الممكن. Әуе толқынында азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, енді алдағы 25 минутта берілетін бағдарламамызда біз Кавказдағы жағдай Қазақстан экономикасына қалай әсер етуде. Сонымен қатар өткен жылдың 99 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер деген сауалдарға жауап іздеп көреміз. Ал мінбер бізден, пікір сізден деген айдарымыздан журналист Гүлмира Тайболдина Қазақстан қоғамындағы азаматтардың өз құқықтары мен бостандықтарын қорғай білуі жайында пікірін білдіреді. Бұған осы руханият тақырыбында ұлттық дәстүрлі музыка туралы әңгімелейтін боламыз және тағы басқа мәліметтер берілетін болады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқында азаттық радиосы ал микрофон алдында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саиды Бабанқожа. Қазақстандық сарапшылар Кавказдағы жағдайдың Қазақстан экономикасы үшін кері әсері болғанын айтып отыр. Естеріңізде болса, бұған дейін қыркүйек айында Қазақстан Грузиядағы ірі жобаларды жүзеге асырудан бас тартқан болатын тақырыпты азаттықтың Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Сарапшылар сөзіне сенсек, Грузия мен Осетия арасында қақтығыс тек Грузия үшін ғана емес, сонымен қатар Қазақстан экономикасы үшін кері әсері болыпты. Соңғы 3 жылда Грузияның ең ірі инвесторларының біріне айналған Қазақстан аталған елге сарапшылардың есептеуінше шамамен 2 миллиард доллар қаржы салыпты. Орталық Азия экономикалық стратегиялар институтының сарапшысы экономист Бақтияр Бақасұлының пікірінше, Кавказдағы жағдайдың Орталық Азия елдерінің ішінде әсіресе Қазақстанға әсері күшті болыпты.
Қазақстанның бірі инвестиционный проекты банковская
Қазақстанның Грузияда энергетика, қаржы саласы, сондай-ақ сауда және туризм саласында инвестициялық жобалары болған. Ондағы жағдайдың тұрақсыз болуына байланысты қазір жобалар тоқтап қалды. Әрине, бұл Қазақстан үшін де, Грузия үшін де тиімсіз. Алдағы уақытта Ресей Қазақстанның Грузиямен неғұрлым аз байланыс жасағанын қалап, қысым жасай бермек. Қазақстанға ендігі кезекте Грузиядағы инвестициялық жобаларды қайта қарастыруға тура келетін шығар.
Қазақстан теперь, наверное, будет пересматривать свои инвестиционные проекты в Грузии.
Әйтсе де Грузиядағы ірі энергетикалық активке ие Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыргелді Қабылдин әлі күнге дейін көршілердегі қарым-қатынастың өршуінің компанияға ешқандай кері әсері болмағанын айтады.
У нас на сегодняшний день убытков нету. Во время конфликта была остановка.
Біздің компания ешқандай шығынға батқан жоқ. Қақтығыс кезінде 3-4 күн темір жол арқылы Бакудан Батумиге қарай тасымалданатын мұнай желісі тоқтап қалды. Бірақ оның қақтығысқа ешқандай қатысы жоқ. Қазтрансгаз Тбилисиге келетін болсақ, оны сатып алу кезінде газдың 40% жоғалтып алдық. Бүгінгі күні біз ол көрсеткішті 12%-ға дейін кеміттік.
40%. Сегодня мы снизили эти потери до 12%.
Алайда компания басшысы егер де тиімді ұсыныстар түсетін болса, Грузиядағы активтерін сатуға да дайын екендігін айтады. Бұл тек Батумидегі жобаларға қатысты болмаса керек. Себебі ұлттық компания басшысы қазанның 7-сі күні болған баспасөз жиынында мемлекеттің Батумидегі мұнай терминалынан бас тарту ниеті жоқ екендігін айтады. Сонымен бірге Батумидегі астық терминалының жобасы да Қазақстан үшін маңызды болып қала бермек. Қазтақтың хабарлауынша, қазіргі таңда қазақстандық Ақбидай терминал мен грузиндік компаниялар арасында астық экспортын салу жобасын жүзеге асыру мақсатында ортақ бұрын құру жағы қарастырып жатқан көрінет. Сарапшылардың айтуынша, бұл жоба жүзеге асқан жағдайда әлемдік астық экспорттаушыларының бірі ретінде Қазақстан өзінің бидайын жоғары сұраныс жағдайында қымбат бағамен саталады. Сондай-ақ әлемдік нарыққа астығын өткізуде Ресей мен Украина сияқты астық өндірушілерге тәуелді. Қазақстан азға да болса аталған елдерге тәуелділігін кемітетін еді дейді мамандар. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша, Ресеймен дипломатиялық қарым-қатынасын сақтап қалу үшін пайдалы ірі жобаларын құрбан еткен Қазақстанға алдағы уақытта оған балама жолдарды іздестіру қажет деп санайды.
Қазақстан Ресейдің қысымынан кейін Грузиядағы біраз жобаларын жауып отыр. Бұл біздің Қазақстанның экономикалық мүддесіне қайшы нәрсе. Қазтрансгаз сияқты ірі кәсіпорындар ақындап кетіп жатыр ол жақтан. Сол менің ойымша енді Қазақстан барынша жаңағыдай ақш арқылы болсын, басқа арқылы, еуроодақ арқылы болсын жасалып отқан мынау Ресейдің монополиясына балама жолдар, балама құбырлар сияқты жобалардың бәріне тікелей қатысып, өзі де ақша қосып іске асыра беру керек сияқты. Енді менің ойымша енді алдағы уақытта мысалы 15-20 жылда атқарылатын шаруалардың бірі я Иран арқылы, я Ауғанстан арқылы өтетін мынау Үндістан жаққа және Парсы шығанағына баратын газ мұнай құбырлары болады деп есептеймін.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукаян кызы.
Кадырменди тыңдарман, эсиңизге сала кетейин, тамыз айында Грузия өзүнүн жикшил аймагы Оңтүстүк Осетияны күчтөп өз бакылауына кайта алмак болгон кезде Ресей бул аймакка өзүнүн күчтөрүн жиберген болатын, сөйтүп Ресей Грузия кактагысы орун алган эле. Содон кийин Ресей Оңтүстүк Осетия менен Грузиянын тагы бир сепаратисттик аймагы Абхазияны тәүөлсүз элдер деп мойундаган. Бирок Казакстан Грузиянын бул жикшил аймактарынын тәүөлсүздүгүн мойундоодон баш тарткан эле. Таяуда Вашингтонда бейбитчилик жөнүндөгү Карнеги корунда сөйлөгөн сөзүндө сырткы иштер министри Марат Тажин Казакстан территориялык бир туташтык принципин колдойт деп мәлимдеди. Тажиндин айтуунча аймактардын тәуелсиздигин мойндоодо 2-3 стандарттар колдонулмауы тиис. Биз Косованы мойндомадык, сондай эле Абхазия менен Оңтүстүк Осетияны да мойндаган жокпуз, деди Тажин. Онун айтуунча бул маселеде Ресей Казакстанга кысым жасап отурган жок. Грузиянын эки жикшил аймагынын тәуелсиздигин Ресейден башка тек Никарагуа эли гана мойндоп отур. Ал соңку кабарга караганда Ресей күчтөрү Грузиянын буферлик аймактарынан чыга баштаган аскерлер Оңтүстүк Осетиянын сыртындагы 6 баклоо бекетин таштап чыгууда, дейди Ресей аскерилери. Евроодак баклоочуларынын айтуунча Абхазияга жакын жердеги баклоо бекеттеринен де ресейлик аскерилер кете баштаган. Ресей күчтөрү атыштарды токтотуу келисими боюнча жумага дейин Грузиядан аскерин чыгаруу тиис. Бағдарламамызды башка тақырыптар менен одун ары жалгастыратын болабыз. Азаттык менен бирге калыңыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Эфирде Азаттык радиосу. Казакстандагы ар министрликке жооптуу хатчыны тагайындоо бүкүл өкмөттү өзүнө тикелей багындыруу үчүн президенттин жасаган үлкен куулугу. Бул тууралуу экс-сенатор Уалихан Кайсаров мәлимдеди. Ал сарапчы Канат Берентаевдин пикиринче, Казакстан президенти жооптуу хатчылар институту аркылуу өкмөт менен парламентти да өзүнө тикелей багындырган. Сонымен өткен жылдың 90 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер? Бұл сауалға әріптесім Сұлтан Ханаққұлы жауап іздеп көрген болатын.
Очень трудно сказать. Во-первых, так как они являются абсолютно не публичными людьми, не уверен, что кто-нибудь может сказать, кто является ответственным секретарем в отдельных министерствах.
Жауапты хатчы туралап пикир айтуу өтө кыйын, өйткени олар биринчиден көзге көрүнбөйтүн тулгалар. Бирде биреу жекелеги министрликтин жауапты хатчысын тааныйды дегенге мен онча сенбеймин. Коомдук проблемаларды саралоо орталыгы директорунун орун басары Канат Берентаев Казакстан министрликтерине осыдан бир жылдай бурун енгизилген жооптук катчысында жаңы лавазым тууралуу осулай деп мәлимдеди. Ал Казакстандын мемлекеттик кызмет иштери боюнча агенттигинин төрагасы болгон Алихан Байменов жогорку аткаруучу бийликтин курамына жаңы институт ретинде енгизилгенине али бир жыл толмаган жооптук катчылардын төңүрөгүндө түрлү дау-дамайдын чыгып үлгүргөнүн моюндап, онун кырсырын түшүндүрүп көрдү.
Сөзсүз ондай фактылар бар. Жалпы мемлекеттик кызметтин кандай модели болмасын, тиімді жұмыс жасаунун бірнеше шарты бар. Сонун бири мемлекеттик кызметтеги жарыялык. Мемлекеттик кызмет ул халыктын акчасына сутталып отурган менеджерлер. Негурлум жария бүкүл кабылданатын шешимдерди жана кадрлык маселе боюнча да шешимдерди жария болуу керек. Сонда жагындай өрөскөл заң бузуучулуктарга жол берилүү азая берер эди.
Сонымен соңғы кезде маңайында түрлі дау-дамай шығып жүрген жауапты хатшы деген кім? Қазақстанның жоғарғы атқарушы билігіне жаңа лауазымды енгізудің қандай қажеті болды? Жаңа институттың пайдасы немесе тиімділігі бар ма? Жауапты хатшылыққа кімдер және қандай талап шартпен тағайындалады? Азаттық радиосы бүкіл ТМД елдерінің ішінен алғаш рет Қазақстанда пайда болып, өзінің бір айрықша тиімді немесе аса пайдалы ісімен емес, түрлі жанжалға тап болуымен жұрт назарына ілінген жауапты хатшы институтына қатысты осы және басқа сауалдарға жауап іздеп көрді. Негізі жауапты хатшы министрлік жұмысының тұрақтылығы мен сабақтастығын қамтамасыз етуге тиіс. Жауапты хатшы институты басқаша аталғанымен де өзге елдерде, әсіресе дамыған мемлекеттерде бар. Жауапты хатшы барлық министрліктегі екінші тұлға болып табылады және Қазақстанда оны министрдің ұсынуымен президенттің өзі тікелей тағайындайды. Алихан Байменовтың айтуынша, жауапты хатшы лауазымы Германия, Жапония сынды елдерде бар. Ал қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаевтың айтуынша, Ұлыбританияда жауапты хатшының қызметі министрдің тұрақты орынбасары деп аталады. Министр ауысқан кезде тұрақты орынбасар министрлік жұмысының сабақтастығын қамтамасыз етіп, жаңа министр келгенше оны үзіліссіз басқара береді.
В Англии там это есть такая должность ответственного секретаря, у них называется это постоянный заместитель министра.
Берентаевтың сөзіне қарағанда, Қазақстанда мемлекеттік қызметті реформалаудың бірінші қадамы жасалған 1995-96 жылдарда дәл осы ағылшындар басты кеңесшілер болды. Және республиканың мемлекеттік қызмет саласындағы соңғы реформада сол ағылшындардың кеңесімен жүзеге асырылды. Алайда Берентаевтың пікірінше, Қазақстан билігі жауапты қатшы институтын бастапқыда игі ниетпен енгізуді ойлаған. Кейін ресми биліктің мүддесі басым болып кеткен. Мысалға, экс-сенатор Демократиялық Азат партиясының Астана қалалық бөлімінің жетекшісі Уәлихан Қайсаровтың мәлімдеуінше, қазіргі министрліктердегі бүкіл билік министрдің құзырында емес, барлығы да жауапты қатшының қолында.
Қазіргі таңда министрлердің шешетін еш нәрсесі жоқ. Оны дәл шешетін тек қана жауапты қатшылар. Жалпы бүкіл министрлікті тек қана президентке бағыну себебінен істеп жатқан нәрсе. Бұл тек қана жауапты хатшылы арқылы тек қана президентке тікелей байланысты. Көрдіңіз бе, бұл қалай жасалып жатқан өте сондай қулық деп ойлаймын.
Ал сарапшы Қанат Берентаев экс-сенатордың пікірін теріске шығармайды, керісінше оны толықтырады. Оның атап көрсетуінше, Қазақстанда шынайы көп партиялық жүйе мен парламент қалыптасқан жағдайда президент Нұрсұлтан Назарбаев өз билігін сақтау үшін биліктің үшінші вертикалін құруға бел буды. Қолындағы қазіргі билігіне қоса елдің барлық шынайы активін өзіне бағындыру үшін әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар, мемлекеттік холдингтер, даму институттарын ашу арқылы биліктің үшінші вертикалін құрды. Оған қоса жауапты қатшылар арқылы үкіметті де өзіне тікелей қаратып, өзінің билігін үкімет пен парламент жағынан да сақтандырып алды.
Президент создал еще одну вертикаль. Еще через ответ секретарей он еще подстраховал себе вертикаль там правительства, парламент под себе.
Ақыр аяғында деп қорытындылады өз ойын қоғамдық проблемаларды саралау орталығы директорының орынбасары Қанат Берентаев.
И в конце концов все вот эти структуры, как бы они бы ни назывались, они все нитки управления оказались в администрации президента.
Ол құрылымдардың барлығы қалай аталмасын, барлығының басқару тетігі президент әкімшілігінен бірақ шықты. Сөйтіп президент өзін үш жақтан да сақтандырып алды.
Әріптесім Сұлтанхан Аққолы Қазақстандағы президенттің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер деген сауалға жауап іздеп көрді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Ірі орталық банктер пайыздық өсімді қысқартты. Жапония мен ақш ғалымдары химия бойынша Нобель сыйлығына ие болды. Ақш қорғаныс министрі шығыс Еуропа елдерін Ауғанстанға көп әскер жіберуге шақырды. Барак Обама мен Джон Маккейн екінші рет пікірсайысқа түсті. Ресей күштері Грузияның буферлік аймақтарынан шыға бастады. Осы және тағы басқа хабарлармен Азаттықтың интернеттегі мекенжайынан танысаласыз веб-сайтымыз azattik.org. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында. Мінбер бізден пікір сізден деген айдарымыздан журналист Гүлмира Тайболдина Қазақстан қоғамындағы азаматтардың өз құқықтары мен бостандықтарын қорғай білуі жайында пікір білдіреді. Ақш пен мұсылман әлемінің қарым-қатынас туралы жоба деп аталатын жаңа топ баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Бұған қоса руханият тақырыбында ұлттық дәстүрлі музыка туралы әңгімелейтін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Мінбер бізден пікір сізден айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда журналист Гүлмира Тайболдина сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамындағы азаматтардың өз құқықтары мен бостандықтарын қорғай білуі жайында пікірін білдіреді.
Бізде құқық мәселесі жаңағы бірінші еркін сөзге біздің азаматтардың құқы бар деп айтқанмен сөзіне келгенде ол мүлде басқаша болып шығады. Мысалы адамдар өз пікірін разылығын таныту үшін жалпы ата заңда ол рұқсат етілген, бірақ жаңағы әкімшіліктен рұқсат алуы керек. Сонда не әкім ата заңнан жоғары тұрған ба деген ой келеді. Адам өзінің еркін білдіру мәселесіне келгенде біздегі жағдай осындай. Енді еңбек құқығы мәселесіне келетін болсаң, бұл жерде жаңағы барлық өнеркәсіп өндірісі шетелдік инвесторлардың қолында болғаннан кейін олар біздің заңға мүлде бағынбайды, олар орындап та жатқан жоқ оны. Шетелдік жұмысшылардың айлығының екі есе артық болуы қарапайым ғана мәселе. Енді айта берсең баспасына көп мәселе. Өйткені жемқорлық билігін мына қоғамда ешқандай заң орындалмайтын біз күн сайын көріп отырмыз. Сол жүйесі мәселесіне келетін болсақ, мысалы, шаңырақта болсын, бақайда болсын, өзінің баспанасын қорғаған адамдар ақталудың орнына сотталып кетті. Қарасаңыз, ол баспана болған кезде ол адам жекеменшігі. Ол жекеменшікке үйесін рұқсатсыз кірмеуің керек. Кіру үшін алдымен бетіп есігін қағып рұқсат сұрап, оған қаншалық сенің құқың бар кіруге. Полиция олар рұқсат сұрамастан да таңғы 6-да басып үйлердің бәрін қиратып салды. Ол қарапайым адамдар қатысты айтылып жатқан. Енді басқа жағын алып қарасаңыз да, кез келген жағынан осындай қазір ешбір адам өзінің құқығын қорғай алмайды. Ешбір адам Қазақстанда өзінің ертеңгі күніне сенімді емес. Көштен қалып жатқан сол құқығымыз әр қадам сайын тапталады.
Бұл журналист Гүлмира Тайболдинаның пікірі еді. Құрметті тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосының күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдар арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Алматыдағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64, 250-76-65 немесе 261-18-89. Мінбер бізден, пікір сізден. Атсалысыңыз ағайын.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. АҚШ пен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың баяндамасы жарияланды. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Тақырыпты әріптесім Нұрлтай Үркімбай өрбітеді.
Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. Бұл баяндама бағытты өзгерту Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі, толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес, саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың 3-тен 1 бөлігі мұсылмандар, 2-і бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы АҚШ мемлекеттік хатшысы Мадлен Олбрайт пен Ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитедж де осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі АҚШ-тың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемдік күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, билігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, теке тірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы АҚШ-тың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Ол үшін АҚШ үкіметі мен жеке секторлардың мұсылман елдеріндегі әріптестерімен 4 бағыт бойынша жұмыс істегені ләзім. Атап айтқанда, теке тірестерді дипломатия арқылы шешу, мұсылман елдеріндегі билік жүйесін жақсарту, мұсылман әлеміндегі экономикалық жан-жақты дамуға қолдау көрсету, өзара құрмет пен түсіністікті қалыптастыру. Осы бағыттарды жүзеге асыру тәсілдері аталған баяндамада жан-жақты түсіндірілген. Бұл баяндаманың жеке даналары президенттікке үміткерлер Джон Маккейн мен Барак Обамаға және Конгресстің кейбір мүшелеріне жіберілген болатын. Егер олар әлгі баяндаманы мұқият түрде оқып шықса, онда жаңа қызметтерінде басшылыққа алуға болатын талай кеңестерді табар еді. АқШ-тың келесі президенті бұл қызметіне ресми түрде келер жылдың 20-шы қаңтарында кіріспекші. Сол салтанатта сөйлейтін сөзінде жаңа президенттің АқШ пен мұсылман әлемі байланыстарын жақсартудың маңыздылығына тоқталуына мүмкіндік туар еді, дейді баяндама.
Сонымен АқШ пен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың баяндамасымен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтті. Енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды руханият тақырыбымен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Эфирде Азаттық радиосы. Бүгінгі дәстүрлі музыканың хал күйі адам қызығарлықта емес. Қазақстанның әр өңірінде белгілі дәстүрлі ән күй фестивальдері өткенімен халықтық музыканың жұрт арасында насихатталуы және оның қайта өңделіп сақталуы ұлттық өнердегі келелі мәселелердің бірі болып отыр. Ұлттық музыканың мәселелеріне арналған тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бүгінгі таңда Қазақстандағы ұлттық дәстүрлі музыканың дамуы мен насихатталуы жайлы оңды пікірлер жоқ. Қазақстанның әр өңірінде өтетін ән күй фестивальдері бұл мәселенің шешіміне әсер ете алмай отыр. Арқа күйшілік мектебінің дәстүрін жалғастырушы Дүйсенбек Сәдуақасов бүгінгі халықтық музыканың қалжайына көңілі толмайтынын айтады.
Бұл ән қазір бірте-бірте жойылып бара жатқан. Біз өткені бұрынғы жақсы әншілерді домбыра берген, анау бір жан салды айтатын, аханды айтатын әншілерді қазір көр алмай жүрміз, шеттетіп бара жатқан сияқты. Мынау күй де солай. Күйге қазір бір күй тартамыз, дүниежүзі білсін дейміз, оны скрипа қосамыз ба, тағы сондай қосып, кішкене бұрынғы дәстүрлі ән мен күйдің өзін бұзып бара жатырмыз ғой. Сондықтан осыны қалыпқа келтірсе бір жақсы жұмыс болар деп ойлаймын. Бір ғана бір ауыз сөз тапсырма берсек, мынадан ауқыма енді осыны қатар жүргізіңдер енді мынаумен бірге деген. Бір әңгіме болса соның өзі де жетіп жатыр ғой. Жоғары жақтан сондай тапсырма керек қой болған. Ол әйтпесе кімнің қолынан келеді? Біз айқайлаймыз, шалдар айқайлаған.
Дәстүрлі музыка тарихы жан-жақты зерттеуді қажет етеді деп әңгіме бастаған дәстүрлі әнші Ахан Әбдуәлиев.
Дәстүрлі музыканың бір жақты ғана зерттелулері, оның жан-жақты зерттелуі керек. Осы барлығын бір орталықта ұстау керек. Осындай дәстүрлі өнер орталықтары әрбір облыстардан ашылып жұмыс істейтін болса, дәстүрлі өнер әлдеқайда ілгерілейтін еді.
Дей келе, Семейде тек 70 жылдан кейін ғана дәстүрлі ән кеші 2006 жылы өтті дейді.
Өткенде Астананың 10 жылдығына байланысты дәстүрлі өнер неше жылдан бері дәстүрлі өнердің кештері концерттер бірінші рет сонда болған. Осы Інжу Маржан ән кешіменен Семей Қарағанды жерлерін аралап сонда ең соңғы рет Семейде 26 жылы дәстүрлі әннің кеші болған. Семейде әмірелер кешегі Жүсіпбектер сол жерде болды. Қаншама ол жерде мықты әншілер шықты. 26 жылы соңғы рет болды. Біз 2006 жылы Інжу Маржан сол жерге қойдық. Арасында 70 жыл. Солтүстік облыстарда мүлдем болмаған. Қазір солтүстік облысында дей қарап отырсаңыз санаулы ғана 3-4 қана әнші бар, өз дәстүрлі әнді ұстап жүр. Мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, ауылдардағы халықпенен қарым-қатынас жасап отырса, біздің дәстүрлі өнердің дамуы да насихатталады.
Қазан айының 7-сі күні басталған Мәңгілік Сарын дәстүрлі музыка фестивалін жыл сайын ұйымдастырып келе жатқан ел продюсерлік орталығының көркемдік жетекшісі Қалым Доскен архивтен алынған дәндердің сапасы бастапқыдағыдай болмайтынын өңдеп таратып жатқандарымен бұған мемлекеттің назары жоқ деп отыр.
Мы не можем просто восстановить звук, как бы, потому что звук уже как, поэтому с архивом работаем. Но вообще хотелось, конечно.
Әнді о баста қалпына қайта келтіру мүмкін емес. Қазір орталық мемлекеттік архивпен тығыз жұмыс жасап отырмыз. Олар бізге көптеген осыған дейін белгісіз болып келген әншілер мен күйшілердің әндерін беріп отыр. Тіпті қазақтың біртуар адамдарының да дауыстарын қайта өңдеп архивке тапсырсақ деген ойымыз бар. Біздің архивке өткізген дискілеріміз өте ұзақ уақытқа шыдамайды. Озық технологиямен көшіруге шамамыз жоқ. Мемлекет біздің жасап жатқан шаруамызды іліп әкетіп жалғастырып жатқанын әзір көріп отырған жоқпыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Кымбат тыңдаушым, Азаттык радиосунун хабарларын кандайдыр бир себептер менен тыңдай алмай калсаңыз, кез келген убакта интернеттеги Кос тилде баракчабызга кирип, хабарларыбыздын мәтиндерин жана аудио жазбасын менен тааныса аласыз. Интернет сайтыбыздын адреси www.azattik.org агылшын әріптері мен айтар болсам www.azattik.org. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Енді мен өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.